I kan se, at jeg har gjort mig klar til at være en tjener i dag og give jer en åndelig ret. Måske endda flere retter. Hvor mange af jer til dessert? Det har vi også på menuen i dag. Og det kan være, at du undrer dig over, hvem der er tjenere i sådan et hus som vores. Er det sådan, man lige løfter hånden og siger, jeg vil godt lige have en tjener? Og så er der nogle få af dem, der kommer i huset her, som er tjenere, og så kommer de at servicere de mange, som sådan sidder og spiser godt og skriver måske en lille anmeldelse bagefter online og siger, åh, det der, det kunne vi lide, og det får 3 stjerner. Det der, den hang lidt i dag. Jeg synes ikke, håndtrykket derude var helt så godt, som det plejer. Verden kunne godt lige have sat håret lidt bedre. Jeg synes, min plads var taget. Der var flere ting, som jeg godt synes lige kunne have været bedre. Men i virkeligheden er du kommet til et restaurant, som er det restaurant i byen her, hvor der er flest tjenere. Prøv lige at se på din sidemand. Medmindre du er gæst her og ikke er vant til at komme her, det er der selvfølgelig glædeligvis nogen, der ikke gør, så skal du bare vide, dig der er gæst, du er vores æresgæst, og du skal slappe af. Men alle vi andre, vi er tjenere. Så vi er optaget af at servicere og skabe ramme, og vi er optaget af ikke at være forbrugere, men hele tiden tænke ind i, hvordan kan jeg være med til og gør det godt for andre. Og jeg vil sige det her med at være en frivillig, som vi også bruger udtrykket som, at være en medarbejder, det kan godt blive noget, vi siger bare, og så tænker, det er måske også vigtigt. Men jeg vil våge den påstand, at ind i Jesu kirke, så er det lige så afgørende at være tjener, at have tjener sind og tjener mentalitet, som det er at bede, som det er at lovsynge, som det er at være med til at vidne for Jesus. Fordi en kirke kan kun bygges på den afgørende kvalitet, som var Jesus, som sagde, jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Så det her hus handler ikke om nogle få stjerner, det handler om alles tjeneste for Jesus. Så der er ikke nogle få præster, vi har faktisk i mange år slet ikke vil bruge ordet præst. Vi har brugt ordet som forstander, som et af de bibelske udtryk for præst, har vi kun en af, det er Jesus. Og hvis vi endelig skal bruge det om mange, så står der om det hellige præsteskab, som vi er alle sammen. Så du er kommet i dag til en præsteplads, ikke en resteplads, men en præsteplads. Du er kommet til et sted, hvor præster mødes, og det er også din sidemand, som er præst. Jeg voksede op i en familie, hvor det at tjene, det var helt naturligt, og det var faktisk måske den drivende værdi. Men fordi mine forældre var så optaget af tjene, så har jeg også efterfølgende måtte evaluere mig selv og sige, okay, hvordan skal jeg være tjener? Og i dag kunne jeg godt tænke mig at dele sådan nogle af de ting, jeg har tænkt. Først vil jeg gerne give lidt bibel på, nogle skriftord på, hvorfor tjene, og hvad der gør det så vigtigt at tjene. Men så vil jeg også godt prøve, om jeg kan udvide perspektivet en lille smule og lave et par tjener-checks. Fordi der er noget i mit liv, som måske har misforstået tjeneste på et område, begrænset det. Og jeg håber, at det vil hjælpe dig ind i din oplevelse af at være en tjener. Og hvis du er helt fremmed over for det her, så håber jeg faktisk undervejs, du også bliver afklaret i, hvad det egentlig handler om. Min mor i særdeleshed, hun var fuldtids sygeplejerske ofte om natten, så når vi stod op, så var hun vågen og hjemme fra arbejde, sørgede for, at vi kom godt afsted. Hun havde 6 børn, skal jeg lige så sige, hvor den 5. var faktisk den sødeste og smukkeste. Og så tjente hun altså bare i hjemmet, men hun var ikke kun gift med en præst, og dermed også involveret i lederskaber i de kirker, hun var i. Men for det ikke skal være løgn, så de, for eksempel da vi boede i Ballerup, og vi boede i Odense, jamen i Ballerup, så startede hun også lige en børneklub i midt i ugen, fordi det, vi skal nå børnene. Og mens hun var i Odense, fik hun sådan hjerte for Vollsmose. Hun startede en børneklub i Vollsmose. Og jeg kunne ikke komme hjem fra arbejde, uden at der rundt omkring i huset lå bøger, der var åbne, fordi hun studerede og havde kommet ind. Jeg kan huske en dag, så var det salveolien, præsten brugte i tabernaklet, og der var skrevet over alt med ingredienserne. Jeg tænkte, hold da op, mor, du har hygget dig. En god dag. Den der kvalitet, der jeg voksede op med, næsten i en grad, så det blev lidt for meget. Jeg synes, mine forældre var alt for dårlige til at tage ud og hygge sig på en date og købe og bruge penge på et restaurant. Og der kunne jeg godt nogle gange tænke, det er ikke alt, der skal gives væk til de fattige eller til kirken. Kom nu, vær nu god ved jer selv. Men nogle perspektiver på det her. Er I klar på at modtage det? Yes. Det er godt. Jeg tror, jeg har prøvet at præsentere. Først og fremmest så er det så afgørende vigtigt, at vi forstår det her med at være tjener, at det faktisk er en del af frelsen. Der står nemlig, Paulus siger, at folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer. Det er en kirke i Thessaloniki. Og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud. Så når vi taler om frelse og omvendelse, så bliver vi frelst fra et liv, hvor vi dyrkede afgud, og så siger du, jeg har ingen Buddha-figur, jeg har ikke noget i mit hjem, jeg har bøjet mig for. Afgud, det er alt det, som tog pladsen fra den sande Gud. Så når du har vendt dig bort, så er det alt muligt, som fyldte der, hvor Jesus skulle have været. Og da du vendte om til Gud, så forlod du et liv i afgudstyrkelse for at tjene den levende, sande Gud. Så frelsen er ikke kun et liv i tro, det er et liv i tjeneste. Du frelses ikke bare til en hængekøje, du frelses til et liv i tjeneste for ham. Så markant siger Jesus det i Matteus 6. Han siger, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon, og mammon, det var pengeguden. Det var materialismen. Det var det at leve for kroner og øre. I kan ikke både leve for materielle goder og leve for mig. Så tjenersind, det er i virkeligheden et spørgsmål om, at har du valgt at sige, Jesus er min herre, så har du sagt, jeg er ikke engang min egen herre, Jesus er min herre, og ingen anden skal påvirke og lede mit liv end ham. Og en person, som tjener ham, siger, han skal være det, som optager mit liv mest, min kalender, mine prioriteter. Det er ham, der skal bruges flest penge på. Det er ham, som skal fylde mit liv. Så jeg elsker ham og hader alt det andet. Det betyder jo ikke, at man ikke kan elske noget andet. Det betyder bare hade. Det er knap så fylder, knap så meget prioriteringen er tydelig. Og vi ønsker også at holde os til Jesus. Er der nogen i dag, der vil holde sig til Jesus? Ja, vi holder os til ham. Og dermed siger vi også, at der er noget, vi ringeagter. Der er noget, da vi kom til Jesus, som før fyldte meget, som i dag fylder mindre. Vi begyndte at elske det, Jesus elsker. Før var Bibelen måske ikke en bog, du holdt af, men pludselig, så fylder den meget. Kirke var ikke noget, du synes var sjovt, men pludselig kan du ikke lade være. Det giver dig noget at komme og få åndelig mad. Paulus siger det så markant, at han siger, brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke frihed som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Hvad er det, der står her? Det er, han siger, at I er faktisk fri til ikke at tjene. Det er ikke sådan et krav på jer. Det er ikke sådan, at du kommer til tro, og så skal du ind i et slaveri, hvor du skal være frivillig og medarbejder. Nej, der I kaldet til frihed. I Kristus er du sat fri. Og det er ikke det, du gør, der gør, at du har Guds gunst og Guds velsignelse over dit liv. Det er det, Jesus har gjort. Gud handler ikke med dig efter, hvordan du har præsteret, men efter, hvordan Jesus har præsteret. Så du er fuldstændig fri. Er det ikke skønt? Der er ingen pres over nogen. Men, siger Paulus, brug ikke friheden som et påskud for kødet. Og kødet, det er altså ikke det, der sidder nord eller syd for fedtet omkring maven. Det er i det her græske ord saxe, som kan oversættes med egoistisk natur, syndig menneskenatur, selvet, som er påvirket og forurenet af syndefaldet. Han siger påskud, det betyder også, det er det græske ord at forme med, som betyder en anledning, platform, et udgangspunkt, en affyringsrampe eller en base for ekspeditioner. Han siger, pas på, at den frihed, I har til at sige nej til at tjene, ikke bliver et påskud, en affyringsrampe for al mulig egoisme, selvoptagethed, forbrugerisme, at passiviteten ikke gør dig åndelig usund, så du bliver som det døde hav uden gennemstrømning. Du skal ikke bare være en container for Guds velsignelse, men en kanal. Og der sker noget, når vi tjener hinanden i kærlighed. Når vi er optaget af at give til hinanden og være kanaler, så kommer der en åndelig sundhed ind i vores liv. Og den sundhed, den er afgørende for vores trosudvikling. Og i forlængelse af det her vers begynder han at tale om åndens frugt, som er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, selvkontrol osv. Det er en høst af åndens virke i et fællesskab, han beskriver. Det er Jesus' sindelag. Og Paulus siger faktisk, at det sind, som var i Kristus Jesus, skal vi have over for hinanden. For han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på. Så når vi beskriver det, Kristus var, Kristus gjorde, da han kom til jorden og var på jorden, så tog han en tjeners skikkelse på, og det sind skal vi have. Det tjener sind. Og jeg undersøgte, hvad ordet skikkelse betyder. Morfe, det betyder et ydre udtryk, der kropsliggør en indre substans. Det er en form, som er fuldstændig i harmoni med den indre kerne. Det vil sige, Jesus gik altså ikke hen der, hvor de stod med kameraerne til Insta og tænkte, så nu skal de lige se, at jeg er i gang her med at betjene. Og der er også en fotoshoot herovre. Nu handler det lige om, at jeg ser ud, som om jeg tjener. Nej, han havde tjeneste, kvalitet og værdi i sig, og det kom til udtryk gennem ham, fordi det var den substans og den kerne, han havde i sig. Han var den sande tjener. Og det sind skal vi have i os. Intet mindre. Er I klar til første tjek? Tjener-tjek. Så godt. Så tjekket. Det vil jeg kalde identitetstjekket. Identitetstjekket. For jeg har nemlig fundet ud af, at lige så farligt som det er ikke at tjene, lige så farligt er det at ramme forbi tjenestens hjerte og natur. Sand tjeneste er... Øj, du har gjort det godt, skat. Jeg spurgte Mette, om ikke jeg måtte få to af hendes blomster i haven. Og det er prisen, når man vil tjene. Tak. Der har du virkelig lagt noget på alteret her. Den ene er afskåret. Den er uden rod. Og hvor lang tid holder den her, vil I tippe på, havemennesker? 2 uger? 1 til 2 uger. Hvad siger I mænd, der har købt sådan nogle her i lørdags til jeres hustruer? Kim, har du husket det i den her uge? Ja. En uge. Du ved det, Kim, du er ekspert. Så sådan en her med rodnet, den holder meget længere. Og jeg har bare lyst til at sige, tjeneste, hvor vi forankres i Kristus. Tjeneste, hvor vi slår rødder i Kristus. Hvor vi forstår, hvem vi er i ham, bliver holdbar, sund tjeneste. Det er der, vores liv med ham står og falder. Tjeneste for Jesus, hvor vi er afskåret fra ham, men bare holder aktiviteten i gang, der er vi på vej til at dø, for skilt fra ham kan vi intet gøre. Jeg lavede en lille figur her, der siger vi først og fremmest er Guds barn, og så Jesu tjener. Den første erfaring, vi får med Helligånden, det er ikke kraft til tjeneste. Det er erfaring nummer 2, som vi kalder åndens dåb. Den første erfaring kalder Bibelen for at blive født igen, født på ny, der bliver du Guds barn. Der kommer Guds ånd ind i dig, ikke for at aktivere dig til at gøre en masse ting, men han kommer på den her måde, der står, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så ja, der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, i den råber vi op af far, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så det er afgørende, at vi forankres ved Helligånden i den identitet, vi først og fremmest har. Ikke tjenermentalitet, hvor vi skal gå og være bange for, om vi nu gør nok, og vi nu præsterer godt nok, og vi nu gør nok mennesker glade. Men vi har den ånd, hvor Guds ånd kommer ind og siger, du har en far, der elsker dig. Du har en far, som er så tæt på dig, at vi må bruge det der aramæiske udtryk, Abba, som jeg oversætter med farmand eller daddy. Daddy! Du elsker mig! Det er første Helligånden vil gøre i dit liv. Og det er udgangspunktet for al tjeneste. Og tjeneste uden forankring i Kristi Jesu kærlighed er farlig tjeneste. Vi er som en afskåret blomst, som en plante, der er på vej til at visne, fordi det er kun det rodnet, du har i Kristus, at du er elsket. Jeg tænker nogle gange på, at da Jesus skulle starte sin tjeneste som 30-årig, hvad var det første, han oplevede, da han kom op af Jordanfloden, hvor han var blevet døbt, så står der, at der lød en røst over ham. Den er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så inden han startede med at tjene, så skulle faderen lige sige, før du har lavet noget som helst af det, jeg kalder dig til, så skal du vide, du er elsket. Du har mit behag. Og hvis Jesus havde brug for det, så har vi to også, hvad jeg lige vil sige. Der er lidt flere end to her. Vi to har også brug for det. Ånden selv vidner med vores ånd om, at vi er Guds børn. Det er det, Helligånden gør, fra du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen, og jeg påstår faktisk også, at han gør det natten igennem. Det er, hvor mange af jer kan lige have fået et kompliment. Du gør det godt. Du er fuldt ud tilstrækkelig, jeg elsker dig. Prøv at forestille dig, at sådan en komplimentgiver flytter ind i dit hjerte, og ikke laver andet end at kommunikere til din ånd. Du er Guds barn. Lige meget, hvordan du har det. Det kan godt være, at du lige kom til at køre over for lyserødt der, men du er Guds barn. Du er elsket. Det er så fantastisk. Der har vi hele tiden brug for at forankres i barnekorts ånd. Yes. Der er en side mere, jeg har lyst til at beskrive den identitet med. Det er det her vers fra Romerbrevet. Men nu er vi, prøv lige at sige, nu er vi løs fra loven og er døde for det, som vi før var fanget i, så vi tjener i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Så det er en helt anden form for tjeneste. 2. Korinther 3 siger, at det er ikke fordømmelsestjeneste eller den tjeneste, der leder til fordømmelse. Det er den tjeneste, der leder til liv. Der er frihed i at tjene. Der er ikke en dom og et skyld og skam over dig. Du skal ikke tjene med udgangspunkt i, det er også frygteligt, jeg skal bære det her over, nu skal jeg også. Nej, du er fri for loven. Hele perfekthedskulturen bør ikke klæbe til os, for den er lovens ånd. Så alt det, hele det sæbeboble, glansbillede, du ser på de sociale medier, det er du død for. Du er friet fra det. Amen. Morgenhår holder. Du er fri fra det. Det er okay, at du ikke har det lige så godt som alle dine venner på Facebook. Det er fint. Det er godt, at du ikke har det lige så perfekt som dem på Insta. Bare vær dig. Du er elsket, og du tjener ikke i det gamle, bogstavens gamle, men du tjener i åndens nye liv. Det er en helt anden sag. Hvad er det, der sker, hvis vi gør tjeneridentiteten til grundlaget? Jo, Paulus siger, er det nu menneske, jeg vil have på min side, eller Gud? Gør jeg mit liv op i, hvor mange likes jeg får? Hvor mange følgere jeg har? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag? Var jeg ikke Kristi tjener? Jeg har vendt det hele på hovedet, så nu bliver min glæde pludselig afhængig af responsen, synligheden, mit image, hvad andre siger. Så er jeg jo ikke længere den, der tjener Jesus, så tjener jeg andre, og den, der er andres tjener, bliver hurtigt også deres træl. Det er så hårdt at gøre alle glade. Du tror, det er løgn. Bedst, som jeg lige troede, man var igennem bunken, så kommer den bare op igen forfra, ikke? Og derfor, lad nu det ligge og bare være en tjener, og lad os få det grundlag frem. Så vi ikke tjener ud af en dårlig samvittighed, fordi der står i Hebræerbrevet, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed. Hvorfor? Jo, fra døde gerninger, det er alt det der religiøse pres, pligt, alt det sure. Hvorfor? Så vi kan tjene den levende Gud. Der er kun én ting, der kan give vores tjeneste liv, det er at få en renset samvittighed i Jesu blod. Og han kan, og han vil, og du skal ikke få noget til. Det er færdigt. Du tjener med udgangspunkt i fuld accept og fuld retfærdiggørelse. Der kan ikke føjes til dine meritter i Guds øjne. Og den kraft, den forsoning, det er udgangspunkt for en tjeneste i frihed i Jesu navn. Og jeg tror, det er det, Johannes han vil slå fast. Jeg kan se, jeg fik ikke engang verser med i skønningen. Men jeg så pludselig, at inden Jesus han tager forklædet og gør det, som kun slaver gjorde, skærer torsdag og begynder at vaske deres fødder. Så prøv at lægge mærke til, hvad der står lige inden. Der står der, Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået for Gud, og nu gik tilbage til Gud. Han kendte sin identitet i faren. Han vidste, hvem han var, hvor han kom fra, hvor han skulle hen. Så rejser Jesus sig fra bordet, lægger sin kjortel, tager klæde og binder det om sig. Og så begynder han at vaske deres surtær. Støvede surtær, det er altså en sur pligt. Men han gjorde det, for han kendte og vidste, hvem han var. Og det er udgangspunktet for al sund tjeneste. Det er at være rodfæstet og grundfæstet i ham. Så jeg spørger bare, har du rodnet i Kristus? Så du er ligeglad med de andres anerkendelse. Ikke så et opmuntrende ord ikke kan gøre dig glad. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler ikke om maskiner. Vi taler bare om, vi ikke bygger på det. Vi har rodnet et andet sted. Det er ikke det, der motiverer. Det er ikke det, der mobiliserer. Det er ikke det, der gør inspirationen, så vi holder fast. Nej, det er noget andet. Vi er blevet Kristi Jesu tjenere. Amen. Det var tjek nummer et. Så skal vi have tjek på tjek nummer to. Det første, det var altså identitetstjek. Tjek nummer to, det er prioritetstjek. Og det skal vi have med os, fordi tjeneste er så meget mere end én ting. Og det er her, jeg føler, at jeg har udvidet mig. Mit perspektiv blev lidt bredere på mange måder. Men at tjene i kirken, tjene min familie, tjene mig selv, tjene på job, det er lige med at tjene Jesus. Der kan sagtens være andre ting. Jeg siger bare, jeg føler nogle gange, at vi har lavet tjenesten være for narrow, for snæver. Det var utroligt, det var vildt, at det ikke lige kom på dans der. Jeg tror, tjeneste er meget mere all-inclusive, holistisk, helhedsorienteret, end bare lige at sige, det er det, jeg gør i kirken. Og det tror jeg faktisk er vigtigt for os at forstå. Det med at tjene i kirken, så står der i 1. Peters brev, som gode forvalter af Guds mangfoldige nådeskin, hver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Så det er jo ikke, fordi vi ikke skal tjene i menigheden. Hvor mange skal tjene i menigheden? En hver. Okay, hvem er udladt? Jamen, jeg har et travlt job, og ja, det er fint. Jamen, jeg gør så meget andre. Ja, det er fint. Men din base er den lokale kirke, en åndelig familie, og have en opgave der, det er sundt. Fordi der er ikke nogen af os, der kan tåle at være afskårne lemmer, som ikke er sat ind i lægemet. Det dur bare ikke. Det er ikke sundt at være adskilt fra Guds familie. Det er ikke sundt at komme i kirke uden at have ansvar. Der sker noget med forbrugerismen i vores måde at se kirke på, hvis ikke vi har en opgave og en funktion at tjene med. Men det er vigtigt. Men en anden side, det er at tjene min familie. Det står sådan her til menighedens leder. Han skal kunne styre sit hus godt og få sine børn til at vise lydighed i al agværdighed. Allerede der har jeg jo givet op. For hvordan skal man kunne tage sig af Guds menighed, hvis ikke han forstår at styre sit eget hus? Au, au, au. Hvad er det, der sker her? Der sker jo bare det, at Guds ord siger, okay, hvad er det primære hjem? Hvad er den primære tjeneste? Kan vi gå ind i kirken, og så bare, ja, vi priser Herren, og vi taler Bibelens ord, og så er det rådent det derhjemme. Det holder jo ikke. Jeg husker, jeg havde en snak nogle gange med min far. Han var sådan det, jeg ville kalde en ultrahyrde. Han elskede at besøge menigheden og var rundt og rundt og rundt. Og nogle gange, så, og nu er han ikke mere, så jeg kan godt drille ham lidt. Og det gjorde jeg også, mens han levede. Det kunne jeg nok forestille jer. Så sagde jeg, far, der indimellem, så kan jeg så have mærke til, så når du kommer hjem, så synker du fortjent ned i sofaen. Men kunne jeg komme på den der liste? og vi har snakket lidt om det som søskende, og det værste er, at jeg nogle gange har fået den samme besked fra min familie, og det er griner, det er ikke engang sjovt, det er dybt alvorligt. At man nogle gange giver så meget hen i det ene hus, og forsømmer det andet hus. Det er ramme alvor. Og Guds ord siger, at din tjeneste består i dit ægteskab over for dine børn. Og forsømmer du det, og mangler det, så har du ikke noget at give det andet sted. Det bliver hul, det bliver tomt. Og derfor så bliver vi nødt til at sige family first. Vi bliver nødt til at sige familie først. Vi bliver nødt til at sige, at vi må have trivsel ind i vores hjem, før vi kan få trivsel ind i Guds hus. Vi kan ikke bare sidde her og sige, at det må børnekirken gøre, de må læse Guds ord med mine børn. De må bede med dem. De må gøre det ene. Nej, ansvaret er vores. Amen. Dernæst, tjene mig selv. Det er næsten sådan, man ikke kan holde ud at sige det. Men at tjene i kirken og tjene i familien, det er også vigtigt. Men der står sådan her, det er Paulus, der siger det, til en flok hyrder i den vigtige menighed i Efesus. Tag vare på jer selv og på hele jorden, som de er hyrder for. Tag vare på jer selv. Ordet for at tage vare på, det er et græsk ord, som betyder at vise opmærksomhed og vogte. Så før de skulle tage ansvar for menigheden, skulle de tage ansvar for sig selv. Ved du godt, at du har ansvar for din trivsel? Ved du godt, du har ansvar for din sundhed? Ved du godt, du tjener Jesus, når du tager vare på dig selv? Jamen, når du går i fitness, eller fra tid til anden går en tur, eller hvad du nu gør, vi kunne jo kalde det tempeldyrkelse. Jeg er præst i templet, Guds tempel, og Helligånden skal altså have noget godt at bo i. Så vi kan ikke sige, ej, der forsømmer vi godt nok. Det er ikke uvæsentligt at sørge for din psyke, dit hjerte, dine følelser i trivsel. Jeg har, som 22-årig, det har jeg fortalt jer, jeg levede en livsstil, hvor jeg simpelthen undertrykte så mange behov, jeg havde i mig, og levede ubalanceret, fordi jeg havde et vrangforestilling om det at tjene Gud. Jeg var jo i kirken, jeg var i sådan en lille studenterstilling, men arbejdede nærmest 60 timer om ugen, og det blev bare for meget, jeg knak, og jeg måtte forstå, hov, jeg har et ansvar for min trivsel. Jeg skal også slå op i banen, jeg skal også bare nyde livet, jeg skal også have tid til at være stille, og bare sidde og lade Gud tale i stilheden. Du skal tage vare på dig selv, før du tager vare på alle andre, og du er ikke en egoist, når du sørger for din egen trivsel, fysisk, følelsesmæssigt, socialt, åndeligt. Det er afgørende. Det er vigtigt. Det er ikke spild af tid. Det er afgørende. Det er vigtigt. I ved godt, i flyet, hvad er det, stewardessen siger? Først iltmasken på dig selv, og så din sidemand. Hvis ikke du får ilt, så har du ikke noget at give af. Så hvis vi skal elske vores næste som os selv, hvem er så den første, hvis din næste er den næste, det er dig. Tag vare på dig selv. Elsk dig selv. Sørg for at lede dig selv. Og tjene dig selv. Mange af jer ved, I skal tjene på job. Ikke som øjentjener, der vil stå så godt med mennesker, siger Paulus, men som Kristi tjener, der i hjertet gør Guds vilje, gør jeres arbejde med god vilje som en arbejde for Herren og ikke for mennesker. Så selv jobbet kan vi ikke sige, ah, der holder jeg fri. For alt det med tjeneste, det er noget andet, det er profant, det er noget for løn, det er noget alle skal gøre. Dit job er et kald. Det er Guds omsorg for den her verden, at du gør det, du gør. Og det er vigtigt, og du skal gøre det ikke for din løncheck, men af hjertet som for Herren. Det er indstillingen, vi må have i vores job. Og derfor så bliver vores job en del af vores tjeneste. Og det er så afgørende vigtigt, at vi forstår det. Nu stiller jeg et spørgsmål. Måske det ikke er et trickspørgsmål. Hvor mange af jer er i fuldtidstjeneste? Okay, der kommer nogle tøvende henop. Så fuldtidstjeneste, det er alle jer, der arbejder fuldtid. Så er der nogen i flexjob, så er der nogen i deltid. Men vi er alle i fuldtid på en eller anden måde. Også jer, der er lige nu optaget af barsel og passe jeres børn. Hører nogle mødre her sige, det er en vigtig tjeneste. Ja, helt afgørende, ultra vigtigt. Godt. Så alt det her, det handler om at blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, som Paulus siger. Hele tiden navigere imellem de her facetter, vi skal være i tjeneste, og alle de mennesker, som har brug for os, og midt i det hele skal vi også huske os selv. Kan I sige et amen til det? Amen. Og når du lurer det her, så kom lige og sig det til mig. Jeg tror, vi er midt på vejen, når vi går fra den ene grøft til den anden. Jeg tror, det er en svær balance, og Gud skal hele tiden give os noget. Og derfor beder Paulus for nogle troende, at de må blive rige på indsigt og dømmekraft, så de kan skønne, hvad der er det væsentlige. For vi lever ikke altid i balance. Det kan også være sæsoner, hvor der skal mere på familie, end på noget andet. Sæsoner, hvor der er mere i kirke, eller mere i job. Så det vigtige er, at vi ser det. Okay, tjenestetjek nummer 3, det er den korte. Og så wrapper vi all this up in a prayer. Så vi har haft identitetstjek, vi har haft prioritetstjek, og nu intimitetstjek. Og intimitetstjek handler om, at det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Jeg kan godt lide Paulus' resume, at for ham var alt tjeneste, et spørgsmål alene om at modtage fra Helligånden og tjene i kraft af det. Et andet skriftord, det er det skriftord, Efeserne 5, 18, at vi skal blive ved med at lade os fylde. Og nu skal I ikke misforstå, at jeg nu sammenligner jeg med en svamp. Men det kommer jeg lige til. Og så personligt gør vi lige de svampe her. Og så siger vi, at den her svamp mener altså, at for at jeg kan blive vredet, og jeg kan blive presset, og jeg kan blive hældt ud over mennesker, så bliver jeg også nødt til at ligge blød. Og for at jeg kan rense andre mennesker og gøre rent og bringe liv, jamen så når jeg har været vredet og blevet hældt ud, så må jeg tilbage og soge og drikke og fyldes. Og den her øvelse er helt afgørende. Der står på grundteksten ikke, lad jer fylde, men bliv ved med at lade jer fylde. Nu den her svamp har det på den måde, jamen jeg kom jo til tro, og der fik jeg Helligånden, og det er fint. Og nu kan jeg bare blive ved med at lade mig vride, og lade mig presse, og squeeze, og jeg giver bare alt, hvad jeg har i mig. Og jeg behøver da ikke at vende tilbage til intimiteten med Kristus. Jeg behøver ikke at have et skjult liv med Jesus i bønden og ordet. Jeg behøver ikke at blive tanket op og bare være i Guds nærvær. Jeg kan bare blive ved med at give, og problemet er udbrændthed, stress, at det kan ødelægge din person fuldstændig. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at vi består intimitetstesten, tjenertesten, der handler om at lade os fylde af Jesus. Og her vil jeg gerne slutte med bare at minde dig om, at du er forankret i Kristus. Du er kaldt til ikke bare at tjene Jesus i kirken, tjene din familie, tjene på dit job, tjene Jesus ved at tjene dig selv. Huske dig selv. Og så intimitetstjekket. Sørg for hele tiden at blive fyldt op. Altså, jeg ser jo på gudstjenesten her på den måde, at ugen, der er det kirken, der er ude i hverdagen i fuldtidstjeneste. Der er vi i gang, hvor vi er sat. Og nogle gange, så kunne jeg godt tænke mig et kort over Aalborg, som er tegnestifter alle de steder, der er sendt præster fra A2 rundt på offentlige og private arbejdssteder, hjem og rundt omkring er vi sat alle sammen. Og der bringer vi Guds rige, og det får et resultat. Så mødes vi igen for at høre, hvad der skete i ugen, og blive fyldt op. Og for udrustning og undervisning, så vi kan blive sendt ud igen. Så når vi mødes på den måde, så må vi soge, så må vi tage ind, så må vi være i Guds nærvær. Men vi må også være det i ugens løb. I Jesu navn skal vi bede sammen. Tak Jesus, at du kalder os til at være tjenere. Her er vi også nogen, der bare har brug for at sige, at vi måske fik noget af det galt i halsen, så vi begrænsede tjenesten bare til et element. Og her, jeg ved, der kan være nogen i forsamlingen her, som har overforbrugt sig i dit hus, og har forsømt tiden til familie eller til alenetid med dig. Det kan også være dem, som har levet så meget for deres job og karriere, at de slet ikke har haft en tjeneste i dit hus. Her, der kan være dem, som har gået så meget op i familie, at det slet ikke er blevet til noget andet. Her, du ved, hvor vi er, du vil give os indsigt og dømmekraft, så vi kan navigere ud fra det liv og de gaver, vi har fået. Jeg ved, du kalder alle til tjeneste i det her rum. Først og fremmest til tro, til frelse, til at blive dine børn, men dernæst også til tjeneste for dig.